Kallid sõbrad, ma tahaksin just teiega vaadata Matteuse evangeeliumi 3. Peatüki salmidesse 7-9. Aga nähes palju varisere ja sadusere tulevad ristimisele, ütles ta neile, te rästikute sigitis, kes on teile märku annud põgeneda tulevase viha eest? Seepärast kandke õiget meeleparanduse vilja. Järge arvake võivad ütelda isenestes, meil on Abraham isaks. Sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Aamen. Kindlasti sõnade poolest me teame, kuulub see pöördumine. Nii oma väljenduste poolest ühe piibli kõige karmimate hulka. Kuigi selliste sõnade väljenduste poolest, aga sisu poolest muidugi on teisi selle sarnaseid ja veelgi rängemaid. Aga ometi me mõistame, et siin on öeldud midagi väga olulist ja midagi väga tõsist. See pöördumine inimeste poole, siin oli varisere ja sadusere, aga need ei olnud ainsad inimesed, sest Piibel räägib sellest, et Risti ja Johannesse juurde tuli kogu ümberkaudne maa. Ja need sõnad kahtlematult ei ole pööratud ainult üksikute isikute poole, vaid nii, kuidas keegi seda vastu võtab ja kuidas keegi seda enda suhtes tunneb. Aga ühel või teisel viisil selle sisu üleskutse meeleparandusele puudutas ju kõiki, kes sinna tulid. Ja tahaks pisut vaadata, mis on ka Jumalal meile öelda selle kaudu. Ühelt poolt võiks öelda see järs pöördumine. Aga selle mõtte ja sisu on siiski selles, et need inimesed olid ju need, kes olid tulnud. Mitte kõik ei tulnud Riste Johannesse juurde, et lasta ennast ristida meeleparandus ristimisega. Need olid siiski inimesed, kellel mingi mõte oli liikunud selles suunas, äkki on selles mehes tõepoolest jumalik sõnu. Vähemalt vaatama tulla või veelgi enam lasta ennast ristima. Meeleparandus ristimisega, tunnistades ju avalikult, et ka mina olen süüdlane Jumala ees. Need olid siis inimesed, kelle hinges, kelle mõttes oli midagi liikunud, kes ei olnud lihtsalt tuimad teekäijad selles mõttes, et neil ei huvitanudki see, mida keegi Risti ja Johannes teeb, neil oma elu elada ja omad tegemised teha. Midagi sellest sõnumist, sellest kuuldusest Johannesest oli neid inimesi puudutanud. Midagi oli neid sundinud tulema ristimisele, isegi nagu öeldud varisere ja sadusere, kus juures on teada, et saduserid ei uskunudki paljusid asju. Ja seda sama Johannesse hoiatust tulevasest vihast ja tulevasest tulest nad ju ei uskunud. Ometi miski oli neidki puudutanud. Ja selle kohta ütlebki ka Ristija Johannes oma küsimuses, mis on küll äärmiselt teravalt suunatud nende poole. Aga ometi selles ka teravuses on peidetud see mõte, et miski oli neid inimesi siiski puudutanud. Sest ütleb, kes on teile märku annud? Põgeneda tulevase viha eest. Märku annud. Keegi või miski annab siin elus inimesele märku. Ka töllerile, patusele, variserile ja saduserile, prominentile ja tavalisele inimesele, sellel, kes on kõrgelt haritud ja see, kes ei ole. Keegi elujooksul, miski elujooksul, annab inimesele märku selles suhtes, mis seisab ees. Et ei ole midagi, et sa elad oma elu ja sellele mitte midagi ei järgne. elasid halvasti, elasid hästi, pole vahet lõppkokkuvõttes, selle lõpetab surm ja põlvkondade möödudes on ka inimeste nimed unustatud. Midagi ei järgne. Aga miski nende inimeste elus annab siiski märku, et see ei ole nii. Et sellele elule järgneb midagi. Ja see, mis järgneb, sõltub sellest, kuidas oled elanud. Ristija Johannes hoiatab nüüd selle eelseisva pärast, mille ta inimesed kahtlemata kõik inimesed püüaksid vältida. Need, kes teavad seda, või need, kes usuvad. Nimelt on nimetatud tulevane viha. Ja hiljem ka Ristija Johannes räägib sellest kustutamatust tulest, mis väljendab siis seda viha, mis siis nii-öelda sööb need vastupanijad ära. Keegi annab inimese elus märku patustele ja ka neile, kes ei pea ennast patusteks. Need, kes arvad ennast õiged olevat. Ja mõtleme ka sellele, mis on siis need asjad ja kes on see, kes annab meile elus märku meeleparanduseks ja põgenemiseks tulevase viha eest. Ja kuhu on meil põgeneda? Ja mis moodi on meil võimalus põgeneda? Siin eestikeelne sõna ütleb, kes annab teile märku? See sõna kreeka keeles hypoteignumi, see tähendab selliselt salajasel viisil näitama, hoiatama. Ingliskeel tõlgibki teda hoiatamise mõistena, kes on teid hoiatanud. Et selles mõttes see sõna siis viitabki sellele, et need on kellegi poolt hoiatud. Ristija Johannes, kes on teid see, kes on see, kes on teid hoiatanud? Mis on see? Sest sagil on ka elusündmused see, kui inimene ei oska näha, kes need elusündmuste taga on. Aga ta näeb, et miski tema elus, tema sündmuste järjestus, kokkusattumused või muud asjad, need räägivad inimesega. Ise kui ta ei tunne seda, kes selle taga on, keegi hoiatab. Miski hoiatab inimest? Ees on tulevane viha. Põgene. Leia teed, leia vahendid. Kuidas põgeneda? Leia meetodid. See, kuidas Jumal hoiatab, võib tõepoolest öelda, et see on nii salajane, kus Jumal individuaalselt ühel või teisel viisil inimesega räägib, aga see, kuidas Jumal inimesega räägib, ei ole ainult salaja. Jumala kõned on ka need, mis on avalikud. Vana testamendi lauludes, aga mitte ainult seal, räägitakse sellest, kuidas Jumala au on terve maailm täis. Ja kuidas see ka peab kõnet, Jumala kõnet inimkonnale. Ja ka nendes kõnedes on hoiatused. Ka nendes on märguanded põgenemiseks tulevase viha eest. Hoiatamisest, mis on küll kreeka keeles teine sõna kasutatud, kuid samamoodi Jumala hoiatamisest räägib piivel mitmes kohas, kuidas Jumal selleks, et inimest päästa, inimest hoiatab ja kõnetab teda sellisel viisil. Apostlitegude 10.22 räägitakse meile sellest, kuidas Kornelius sai Jumala käest kutse või nõuande õieti ingli käest. Nagu eestikeelne tõlge sa ütleb, on pühalt inglilt saanud sõna. Mine ja kutsu Peetrus ja kuula tema kõnet. Kreeka keeles taas, kui tõlkida, võiks ta öelda, Kornelius oli hoiatatud ingli poolt kutsuma Peetrus. Ja selle mõte, selles samas loos, kui Kornelius sellest räägib Peetrusele, ei tule see täpselt välja, nii-öelda seal ei ole detailselt öeldud, mis sellest kõnes pidi sisalduma. Aga peatükki hiljem, 11. peatükki 14. salmis, kui Peetrus juba räägib sellest kaasjüngritele, miks ta läks Korneliusi juurde, ütleb, tema räägib sulle sõnu, mille läbi sina ja kõik su pere saad õndsaks. Nii et Korneeliusele oli ka avatud see, milleks ta peab kutsuma Peetruse. Ka temale, jumalakartlikule mehele, tahtis Jumal pakkuda võimalust põgeneda tulevase viha eest. Ta oli jumalakartlik mees nagu Noa oma päevilal, kuigi ta ei olnud juut, oli roomlane. Aga ta kartis Jumalat. Ja Jumal tahtis talle näidata päästeteed ja selleks ta valis Peetruse. Ja ta saatis hoiatava sõnumi ingli kaudu Korneeliusele, mine kutsu Peetrus, tema räägib sulle sõnu, mille kaudu sina ja su pere saad õndsaks või päästetud. Päästevahend, see tähendab vahend, nagu mis puudutaks Risti ja Johannesse mõtet, vahend pääsemaks tulevase viha eest. Või Heebrea kirja 11. peatüki 7. salm, mis räägib ka, kuidas Jumal hoiatab inimest, kus on öeldud, et Noa sai siis usu kaudu ilmutuse sellest, meil eestikilne tõlge ütleb, Noa sai usu kaudu ilmutuse sellest, et tuleb ehitada laev. Taas kreekakeelsest tõlkest nii-öelda võiks öelda, et Noa, olles hoiatatud Jumala poolt, hakkas pühas kartuses ehitama laeva. Ta sai käsu, hoiatuse Jumala poolt ehita laev, sest ees seisab maailma haarav katastroof. Ja mõlemate meeste puhul, Korneeliuse puhul ja Noa puhul on räägitud, et need mehed kartsid Jumalat. Nende suhtumine oli selleks ettevalmistavaks pinnaks, mille tõttu nad võisid selle sõnumi vastu võtta. Ja mille tõttu nad said selle päästevahendi, kuidas põgeneda tulevase viha eest. Pühas kartuses hakkas Noa ehitama laeva ja ta päästis enda ja oma pere. Ja Korneelius kutsus Peetruse. Ja Peetrus rääkis talle igaveselu sõnu. Ja Korneelius, tema lähedased ja need sõbrad, keda ta oli enda juurde kutsunud, piiber räägib, nende peale tuli püha vaim. Jumal andis neile pääste ja oma vaimu tunnistuse, sest nad olid selles pühas kartuses Jumala sõna hoiatuse vastu võtnud. Nad olid lasnud ennast Jumalal hoiatada. Mine kutsu Peetrus, sest mitte nii sama iseendast ei tule pääsemine, vaid siis, kui sa kasutad päästevahendeid, mille Jumal annab sulle olgu ingli kaudu, evangeeliumi kuulutaja kaudu, pühakirja kaudu või mõnel teisel moel, lase ennast hoiatada Jumalal, sest Jumal hoiatab selle eesmärgiga, et pakkuda sulle päästevahend, isegi siis, kui ta sõnad su kohta on teravad, nii nagu Risti ja Johannes pöördus rahva poole väga teravate sõnadega, nimetades neid rästikute sigitiseks. See oli kahtlemata igaüks me mõistame raskekujuline pöördumine, raske hinnang inimestele, kes olid tulnud sinna. Ja ometi ta viitas sellele, et keegi on teile märku annud. Mõtelge, kes see on, kes teile märku annab. Ja mõtelge, et see, hoolimata sellest pahedest, mis teis on, on seda märku annud selleks, et teid päästa, et teid varustada pääste vahenditega. Jumal tahab inimesi päästa ja sellepärast peab ta ka neid sageli manitsema. Inimese mõtteviis käib sageli teisi radu. Sellepärast ka pöördudes nii teravalt ütleb ta juutidele, järgi arvake, võivad ütelda isenestes, meil on Abraham isaks. See oli mõtteviis, mida me leiame ka Johannes evangeeliumist, kuidas ka juudid, kui nad vaidlesid Kristusega, püüdsid rõhuda selle peale, et nemad on valitud rahvas. Neil on olemas käsk ja nad püüavad seda käsku siiski täit omal moel. Ja et küll Jumal vaatab armuliselt ja halastavad nende peale, et küll midagi hullu juhtu, kuidas nii terav pöördumine. Meil on ju Abraham isaks, meil on neid ja neid teeneid, meil on ju neid ja neid ande, mida Jumal on meile annud. Kas need ei loe? Rabidel, siis juudi õpetlastel, oli ka selline seisukoht. Ma tsiteerin, mida nad ka siis kasutasid ise endi või ka teiste lohutamiseks ja see oli selline põrgu, Gehenna on siis see võrdpilt põrgust, kus oli siis väljaspool linna asuv selline põletuspaik, mis siis sümboliseeris ka seda, et kõik väärtus, ebamitte väärtuslik läheb kord sinna põletamisele ja nõnda ka need hinged, kes ei ole uskunud, kes on elanud Jumala kartmatut elu, nende lõpuks on siis Gehenna, ehk tulejärv. Aga rabid siis püüdsid lohutada endide teisi sellise mõttega, põrgu Gehenna tuli ei oma võimu neelata isegi Iisraeli patuseid. Kui nad lähevad alla üksnes hirmutamiseks ja kergeks kõrvetamiseks oma pahategude pärast, siis tuleb Abraham, kes peab kõiki seaduse eeskirju ja oma teenete tõttu toob nad üles tagasi. Mõtteviis, mida kasutab ju tegelikult ka katoliiklik kirik, otseselt olgu siis puhastustule näol või teatud teised õpetused, kes püüavad kanjuda põrgu mõju sõnaliste manipulatsioonidega või väärõpetustega nii-öelda kõrvaldada, näidates, et põrgu ei olegi midagi kohutavat, et tegelikult võibolla sinna ei satugi, võibolla see ei olegi olemas, et see on lihtsalt pelk ettekujutus. Ja nõnda oli ka juudi rabidel selline mõtteviis, et võibolla juutidel, kes on Jumala lepingus, ei olegi sellist ohtu. Jah, nad viiakse võibolla sinna surma valda ja neid hirmutatakse pisut. Aga kellegi teened, Abrahami teened on need, mis nad toovad sealt jälle tagasi. Ja me teame katoliikluses ka sama mõtte on ju nii-öelda pühakute ja Maaria eestpalvetel, mis arvatakse ka lugevat kui teened Jumala ees, et nende palved ja eestkosted suudavad, et see nende teenete hulk on nii suur, et see suudaks justkui lunastada mitte ainult neid endid, vaid ka lisaks siis teisi. See ohtlik mõtteviis, nagu me siis näeme, ei ole aasta tuhandete jooksul inimeste eest kadunud. Ja sellepärast ka Risti ja Johannese sõnumad on aktuaalsed täpselt samamoodi. Ta ütleb, ärge arvake lootvat niisustele, et teie suhtes maksavad Abrahami teened või Noa teened või Danieli teened või teiste selliste isikute teened, keda Vana Testament või Uus Testament meie ette toob, ütleb ju Vana Testamentki, kui ta toob Iiabit, Noad ja veel teisi Jumala ees vagalt elanud isikuid kui eeskujusid, aga ta ütleb ka, et need inimesed päästaksid ainult oma enda hinged, aga ei päästaks isegi oma poegaga tütart. Oma usuõiguse tõttu nad päästaksid ainult oma hinged ja sedagi lunastuse läbi. Armust saaksid ka nemad ainult õndsaks, rääkimata sellest, et nende elu või teened saaksid lunastada kedagi teist. Ja Risti Johannes ütleb, ärge arvake, et teie võite nimetada, et Abraham on teie isa küll tema teid surmavallast või põrgust jälle ülesse toob. See on võimatu, sest nad ise kõik vajavad lunastust. Ja on ainult üks päästja, nimelt Jumal. Ja 12. salmis ta ütleb ju ka, et ta kogub oma nisud oma rehe alla, kuid aganat ta põletab siis ära kustutamatu tulega. Nii et Risti Johannes ütleb ka väga kindlalt, et Gehenna tuleb. Tulev viha, millest ta hoiatab, ta ütleb, see tuleb kindlasti. See hävitav tuli, see tuleb kindlasti. Ärge arvake, et te võite pääseda mõttemanipulatsioonidega, eksiõpetuste uskumistega või muul taol viisi. Jumal hoiatab inimesi avalikult ja salaja. Ta võib seda teha unenäos, nagu Vana Testamenti seda räägib, nägemuses, elusündmuste kaudu, hädade kaudu, haiguste kaudu, mida ta inimestele laseb tulla selleks, et inimest äratada üles. See mõtteviis, kas minul on nii radikaalset lahendust vaja? Kas Risti ja Johannesse sõnade teravus on minu jaoks? Võibolla puudutab see, nagu juuditki arvasid, see Gehenna pagan rahvaid. Küll Abraham kostab meie eest. Küll see leping meid päästab, küll on neid faktoreid, mis meid aitavad. Meie elu võib olla selline, nagu ta on. Ei ole midagi katki, kui me tseenime Jumalat mitte tões ja vaimus, vaid seremoniaalselt. Peame pühasid ja püüame ka muidu eetiliselt käituda. Küllap aitab ka see. Aga ometi see pole nii. See mõtteviis on vale. See viitab sellele, et selle inimese elulaad võib pärineda sellest maailmast. Lutheri pastor ja ka arst Jüri Raudsepp kirjutab ühes oma artiklis Kristus meie ajal sellest, kui ta oli Moskvas aspirantuuris, tõenäoliselt siis arstiteaduste alal kunagi. Siis ta oli ka seal, sattus ühele territooriumile, kus oli õigeusu vaimulik akadeemia, mis oli ümbritsetud ka siis sellise aiaga. Ja ta nägi läbi aia sealt ühte seminaristi, kes selles õppis. Sellel oli mustrüü seljas, aga ta ütleb, et selles seminaristist kiirgus mingi magneetiline, selline külge tõmbev jõud, selline meeldiv, see mõtleb siin sellist vaimulikust ilmselt. No ta ei täpsusta terminit, aga see on mõttest aru saada. Ja ta ütleb, mitte ainult temale ei tundunud see nii enda, vaid ta ütleb, seal ligidal oli üks perekond, kes kõndis ka selle aia juures ja selle, see mees, kes oli siis vist oma naise ja lapsega seal, ütles ka, nähes seda seminaristi, kes seal aia taga oli, nõnda, see inimene pole enam sellest ilmast. Midagi selle inimese kiirgusest viitas sellele, et see inimene on teissugune. Nad nägid ju ainult kaugelt seda seminaristi, tõenäoliselt ei olnud ta vana inimene, vaid suhteliselt noor. Aga midagi vaimulikku kiirgus, midagi erilist, midagi külge tõmbavat, nii nagu ristija Johannes, sest mis tõmbas ümberkaudset rahvast ja isegi varisere ja sadusere, kes mõlemad olid ju uhked ja tundsid ennast kindlasti ju sotsiaalselt tunduvalt üleolevat ristija Johannesest, nad tulid sinna. Midagi külge tõmbevat oli ristija Johannesest, kuigi see külge tõmbe jõud oli kahtlemata, selles oli ähvardus, selles oli hoiatus, selles oli teravus, mitte selline meeldiv, silitav ja paitav. Aga see külge tõmbe oli. Ja see oli ka selles seminaristis. Ja ta ütleb, et nüüd, palju aastaid hiljem, on see pilt sellest seminaristist ikka tema silme ees. Ja ta ütleb nõnda, see Jüri Raudsepp, Lutheri pastorist nõnda, ei hakka varjava. Palju aastaid hiljem töötades õpetajana Eesti Evangeeliumi Lutheri kiriku usuteaduse instituudis, ma võrdlesin meie nais- ja meestudengeid, kes suitsetavad ja jalutavad kohvitassiga tolle seminaristi kujuga. Võin teile kinnitada, et need üliõpilased on tervenisti sellest maailmast. Raske tunnistus. Ma usun küll, et ehk nende usuteaduse instituudi üliõpilaste hulgas on ju igasuguseid. Neil, kellel on usku ja neid, kellel selle ei ole. Nõnda nagu ka ülikoolis ja nõnda ka nagu paljudes teisteski ka vaimulikes õppeasutustes. Kuid siiski väga suur üldistus ja raske tunnistus ühe selle sama instituudi õppejõu ja vaimuliku poolt võrreldes seda ühte põgusat pilku ühest seminaristist ja neid seminaristi, keda ta näeb päevast päeva, annab neile tunnistuse, nad on tervenisti sellest maailmast. Nad loodavad ikka ilmselt, küll Abraham, keegi Abraham neid tulevasest vihast välja tõmbab. Küll Jumala arm, mis on ju nii suur ja nii tolerantne, nii salliv ja kõike lubav, küll see kinni katab. Ei mingit põrgut, ei mingit tulevast viha, küll see asi kuidagi ikka laabub. See mõtteviis ei ole inimestest mitte kuhugi kadunud. Ja selle pärast peab Ristija Johannes või olgu ka tänapäeva Ristija Johannes või kuulutaja evangelist pöördub inimeste poole ikka tõe sõnadega. Ei ole tema ülesane meelitada ega meeldivse luua, vaid päästa. Ja selleks peab ta tajuma olukorra tõsidust. Selleks peab ta ise nendest märguandmistest aru saama, nagu Ristija Johannes sai. Ja nagu teatud viisil said ka need, kes tema juurde tulid. Selleks, et juhatada tõeteed ja osata pakkuda selliseid lahendeid, millest on ka ikka abi, mis ei ole lihtsalt nii sama, vaid mis suudaksid ka inimest päästa. See, mis tunnistab meile, et asjad tervikuna ei ole head, on ju see terve ümbritsev maailm. Me teame ju seda, nagu ütlesime ka, et Ristija Johannes küsib, et kes on teile märku annud. Alati ei ole nähtav see kes, vaid võime öelda, aga mis on teile märku andmas? Mis on märku andmas sellest, et asjad on halvad? Mis oli nõole märku andmas sellest, et tuleb veeuputus? Mis on märku andmas meile sellest, et maailm hävib? Need protsessid, mis maailmas toimuvad, need andmed, mida me maailmast võime koguda. Selle sajandi keskel pidas seeria loenguid ja on hiljem ka raamatuna välja antud tuntud vene päritoluga Ameerika sotsioloog Pitirim Sorokin. Ja oma raamatus käesoleva aja või meie aja peamised tendentsid, ta räägib ka siis sellise sajandi keskpaiga, möödunud sajandi keskpaiga hinnangute alusel, milline on vaimulikus vaatenurgas meie maailm, milline ta välja näe. Kas seda maailm on selline, mis annab meile märku, et tulev viha saabub? Või mitte? Pitirim Sorokin näeb seda, et on toimunud raskekujulised protsessid juba sajandeid selles maailmas, mis viivad ohtlike tagajärgedeni. Ja ühes oma peatükis, kus ta vaatab siis religioosset ja moraalset polarisatsiooni, see on siis sellist eristumist, kui teatud tingimustel me vaatame ühte inimrühma sellist, kui nii-öelda segagruppi, me ei tee vahet selle vahel, kes on kes, kui tõsine on kellegi usk või tema moraalsed tõekspidamised või kui mitte tõsised, kui teatud tingimuste muutudes me teame, seda ajaloos ja sotsioloogias on teada, ja sellest ka räägib piibel, kas või ilmutse raamatus, kus püha läheb pühamaks ja kuri läheb kurjemaks, kus tingimuste muutudes ühed hakkavad eristuma sellega, et need saavad märku Jumalalt. Sa pead meelt parandama, kui sa tahad tulevasest vihast pääseda, ja nad parandavad meelt. Ja teised, kas paadutavad või ei saa aru või ei pane tähelegi neid märguandeid ja jätkavad vana teed, see tähendab toimub inimeste eraldumine. Ja selleks niimetud negatiivseks polarisatsiooniks nimetab ka siis Pitirim Soroki neid protsesse, mis viivad inimest ja inimkonda allamäge vaimulikult ja moraalselt antud peatükis. Ja neid ei saa väga põhjalikult ja pikalt siin peatuda, aga võib öelda lihtsalt lennult, millised tendentse tema siis näeb välja toob siis selle negatiivse religioosse polarisatsiooni poole poolt. Ja nendeks on siis erinevate ateismi vormide nii-öelda levik, siis materialistlike, agnostitsistlike ja teiste taoliste filosoofiate püsiv kasv, paralleelselt siis idealistlike filosoofiate langusega. Ta räägib ka siis, et näiteks kui sellised materialistlike filosoofiad eri vormides oli näiteks 19. sajandil 12,7%, siis oli 20. sajandil, see mõtleb siis juba ilmselt keskpaja seisuga, 23,3%, aga ta ütleb, et kui seal lisanduda ka siis muud, mis ei ole otseselt sellised materialistlikud teooriad, aga mis tegelikult Jumala kõrvale jätavad, siis on muidugi nende protsent oluliselt kõrgem. Ja samas idealistlikud süsteemid on siis 55,9% 19. sajandil vähenenud 40,3% 20. sajandil. Edasi ta näeb selle all ka tegeliku usulanguse protsessi, kus tõepoolest siis väheneb inimeste kirikute külastatavus, inimeste usk, noh, ütleme siis ristusu, dogmaatika ja uskumuste suhtes, rituaalide suhtes ja nii edasi. Need protsessid. Ja ta näeb ka seda kajastuvat eriti ulatuslikul mõõdul, nagu ta ütleb, religioossete setöövrite vähenemiste arvu poolest peenetes kunstides või kaunites kunstides. Ja huvi pärast ka meile tooksime mõned siin arvud. Ta ütleb, et ta on analüüsinud enam kui 100 000 maalikunsti ja skulptuuri esindajat või näidist. Ja ta ütleb, et 10. kuni 15. sajandil oli religioosse maali ja skulptuuri osakaal 81-97% kõigist olulistest selle nende kunstiliikide esindajatest. 16. sajandil 64%, 17. sajandil 50%, 18. sajandil 24%, 19. sajandil 10% ja 20. sajandil 4% ainult. Ilmselt need tendentsid siis veelki jätkuvad, kuigi tegelikult see protsent on juba üsna madal ja võibolla ta ka võib sinna kanti jääda, sest mingi absoluut arv säilib, kuid need tendentsid ju näitavad väga selgelt seda, mis inimeste südametes, mis nende meetes toimub. Või samad teatud tüübi arvud lääne muusika analüüsis. Ta ütleb, kui keskaegne muusika oli praktiliselt religioosne, siis peale 12. sajandit hakkas vaimuliku muusika tähtsus pidevalt langema ja moodustas juba 17-18. Sajandil vaid 42%, 19. sajandil 21% ja 20. sajandil 5%, siis umbes sama palju nagu siis maalikunst või siis skulptuur, nii et üsna loogiline ka. Ja ta viitab ka selle, et kui keskaegses arhitektuuris domineerisid kõige võimsamate, kõige suuri olemiste ehitistena katedraalid, kirikud, kloostrid, kui vaimse ja inimeste elu keskused ja ka selles välises tunnusüles, et nemad olid ju, nii et nagu öeldakse, kirikesed küla, kirik mäe peal, kõige silmatorkavates kohtades, oma kõrguse poolest domineerimas kõige inimliku tegevuse, kõige inimlike oonete saavutuste üle, siis nüüdses maailmas, ta ütleb, hiljem hakkasid siis domineerima ilmalikud ehitised, paleed, villad, rikastele, linnahooned, teatrid, raudtejaamad ja muud sellised. Ja nad tõepoolest ka siis domineerivad, nad nii-öelda pressivad peale ja jätavad siis ka varju selle, mis omal ajal inimeste elus oli domineeriv. Sama ta ütleb ka praktiliselt muutub kirjandust ja draamat, mis keskel oli praktiliselt nii-öelda 100%-liselt usulist laadi, aga nüüd on siis oluline langus ja ma tsiteerin, Pitrim Tsorokin ütleb nõnda, et kui siis keskajal nende teoste kangelased olid jumalikud ja vaimsed olendid, jumal inglid pühad, see kirjandus pöördus selliste teemade poole nagu loomise müsteerium, lihaks saamine, hingede päästmine ja nii edasi. Siis peale 12. sajandit nende osakaal vähenes ning 20. sajandil on sellest jäänud märkamatu osa kogu literatuurist, draamast, teatrist, rääkimata kinost, TV-st ja raadiost. Vastavalt sellele sekulariseerumisele on kirjanduse maailm ja tema tegelased laskunud Jumala riigist pooljumalike eeskuju väärivate kangelaste maailma. Nagu siis näiteks Jumar Laua Rüütlit kuningas Arturi õukonnas. See järel tavaliste inimolendite maailma ja lõpuks 20. sajandi subsotsiaalsetesse kuritegevuse, ebapuhtuse ja patoloogia sette kaevudesse. Nii et jumalikult kõrguselt, jumalariigi kõrguselt on valdav osa inimese nii-öelda vaimsest tegevusest, just vaimsest, sest kirjandus, kunst ja arhitektuur on ju loetakse vaimseks tegevusest,
on langenud nii-öelda settekaev, mis on sisaldab nii-öelda kuritegevust, ebapuhtust, muud rämpsu patoloogiat ja patoloogilise väärastunud mõtteviisiga inimesi. Neid inimesi võime isegi arvata, keda on meie hulgas tegelikult maailmas ju suur hulk, kes nii-öelda tarbivad seda sama kultuuri. Neid inimesi tõepoolest ei saa sageli äratada teist moodi, kui ainult sellel viisil, et ristija Johannes või tema tööjätkaja kaasajal pöördub nende inimeste poole, et Jumala vaimu kaasabil keegi nendele inimestele võib märku anda, kuhu sette kaevu, kuhu solgi auk on nad langinud, mida nad oma vaimses nii-öelda elus tarbivad ja kasutavad. Milliseks on see neid muutnud? Sama, nagu Sorokin ütleb, puudutab ka lääne õigussüsteemi ja kohtumõistmist, mis on nii-öelda absoluutselt ja jumalikult õigusmõistmise süsteemist piibelikelt ja kristlikelt alustelt langenud teatud kokkulepete süsteemidesse. Ja ta ütleb sellisesse sekulaarsesse, utilitaarsesse ja hedonistliku ja relativistliku eetika maailma. See on siis domineerimas tänapäeva maailmas, kuigi jah, kristlike printsiipe, õigussüsteemid ja eetika ikka veel sisaldavad. Need arvud, mida ka siin nimetasime ja mis ka Pitrim Sorokinile olid ju väga olulised ja kõnekad, räägivad ju tegelikult sellest, et tõepoolest sellist maailma, mis on seda võrd Jumalast eemaldanud, kelle vaimne maailm sisaldab sellist rämpsu, seda maailma tõepoolest ootab tulejärv, sest piibel seda ütleb ja võiks öelda mõistus ise, ümbritseva nägemine ise, mida me näeme, kinnitab meile seda. Seda sellisel määral, et ka kokkuvõtvalt Sorokin nimetab seda, et ta ütleb lääne moraali uuringud 20. sajandil alates 1914. aastast, kui käesolev ajani, siin on siis sajandi keskpaigani, näitasid, et täi toimiv, see on siis, noh, ilmselt põhiliselt, ta peab Euroopat silmas ja võimalik ka Ameerika Ühendriike, et toimiv käitumismoraal läänes selle perioodil langes ühele kõige madalamale tasemele kogu inimkonna ajaloos. Sellise on, võiks öelda, siis tema järeldused nendest arvudest, nendest protsessidest, mis maailmas on toimunud. See vajavahek kuidugi sisaldas ka kaks maailmasõda ja rohkesti sõdu. Ja peame ütlema kahjuks, et ülejäänd poolsajand 20. sajandist ei ole olnud selles mõttes paranemist. Maailmasõja mastaabis sõdu ei ole küll olnud, aga vaimses mõttes on langus olnud kohutav ja see protsess ei pidurdu, vaid see protsess jätkub. Muidugi on olemas ka paralleelprotsessid ja võiks olla teise suunaga protsessid. Kuid võib öelda, need protsessid näitasid Sorokinile ja näitavad ka mõtlevale inimesele seda, et ristija Johannesse hoiatus kaasajal põgeneda tulevase viha eest on ülimalt aktuaalsed. Jumala viha seisab ees. Jumala viha ei ole mineviku pärand, mida arvatakse, see on mineviku inimeste kujutlus. Vastu pidi, Jumala viha ja tulejärv, see on tulevik. See on inimkonna tulevik. Kellel, kes ei kuula Jumala märguandeid, kes ei talita Jumala märguannete järele, kelle vaimseks sisuks ei ole Jumala tõde, vaid selle maailma pärinev väärtused või väärtusetused, ükskõik kuidas me ka neid ei nimetaks. Jumal tahab meile märku anda. Ja Jumal tõepoolest peab ka meid manitsema mitte ainult pehmel viisil. Jumala vaimu hääl ei ole ainult sosin, ainult pehme manitsus ja korrale kutsumine. See võib olla terav süüdistus, kohtumõistmine meie üle meie südames. Nii nagu kui südame tunnistus, mis näitab meile õiget teed, on ju see, mis sageli meid süüdistab ja väga õigesti süüdistab. Ja kui ta meid enam ei süüdistaks, siis see tähendaks, et meie seisukord on ülimalt ohtlik, katastroofiline ja tõenäoliselt selle lõpuks on häving. Nii südame tunnistus meie sees ei saa meid ainult pead silitada. Ja Jumala vaim ei saa meil ainult pead silitada, vaid ta peab meid kutsuma üles meeleparandusele tõelisel viisil. Et ka meie oma elus vaataksime järele, milline on meie elu vaimne sisu selles maailmas, mis pakub nõnda palju rämpsu. Ja kui saastatud on sinu või minu hing, kui palju sina oma elus oled tarbinud ja vastu võtnud seda rämpsu. Ja kui palju oled sa sellega, mis maailmas toimub kaasa läinud, aega pisi, märkamatult, aga siiski. Jumala vaim annab märku. Johannes evangeeliumi 16.8 ütleb Kristus püha vaimu kohta ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Toob selguse, ütleb meie eestikeelne tõlge, aga taas kui seda tõlkida kreeka keelest, siis see sõna elekho tähendab tegelikult süüdi mõistma, valguse kätte tooma, noomima ja etteheidet tegema. Jumala vaim teeb etteheiteid, kui oled valesti elanud, nii nagu südame tunnistus. Jumala vaim noomib, ta toob valguse kätte asjad, mis on valed ja halvad. Ta süüdistab meid ja mõistab süüdi, kui sa oled valesti teinud. Siin maailmas teeb ta veel selleks, seda selle eesmärgiga, et mitte sind lõplikult kohut mõista, vaid mõista kohut su tegude üle, valesti elatud elu pärast, et sind päästa, et anda sulle märku ja vali tee, millega põgened ja pääsed tulevase viha eest. Aga ei saa nii, et me ootame, et Jumal peab rääkima meile nii nagu me tahame ja iga kõvem sõna, iga teistsugune kõne, mis meile ei meeldi, seda me lükkame kõrvale. Jumala vaim tuleb ja annab selguse, nagu valgus tuleb ta tõde, mis paljastab selle vale ja halva, mis on meis. Ja ta mõistab süüdi selle ülekohtu, mis meis on ja annab meile märku selle kohta. Me ei saa oma elus seda Jumala süüdistust kõrvaldada, kui me tahame jõuda eesmärgile. See sõna Elenho tähendab ka siis tegelikult oma mõttes inimesele tema patu tõestamist ja kätte näitamist ja meeleparandusele kutsumist. Sama eesmärk, mida Risti Johannes tegi. Kutsuda inimesi meeleparandusele. Me vajame seda, mida Jumal ütleb. Ja ka Piibel näitab seda, et reaktsioonid sellele südametunnistuse süüdistusele, sellele püha vaimu süüdistusele meie sees on erinevad. Piibel räägib ka sellest, et me teame, et kui olid inimesed, kes kirjatundjad ja variselid, kui tõid, kes tõid kord ühe patuse naise Kristuse juurde, mida Kristus ütleb, kuidas ta mõistab kohuta üle. Ja muidugi selle kavatsuse ka, et ise Kristusele kohut mõista. Aga kui Kristus rääkis neile need sõnad või õieti ta kirjutas midagi maha liiva sisse ja ta küsis ka nende käest, et kes teie seast on siis süütu, siis Piibel ütleb ka, et nende meeste, need variserid ja kirjatundjad, ega nende meeste südametunnistus ei olnud ka paadunud. On öeldud ka nende kohta 9. salmis Johannesse 8. peatükis, kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel. Nende meeste südametunnistus süüdistas, andis märku. See oli üks õige märgu andmine. Oleks palju hullem olnud, kui ta ei oleks süüdistanud. Ja nii ka Jumala vaim peab neid süüdistusi meie vastu esitama selleks, et meid õigeks mõista usu kaudu nii kaua, kuni selleks on aeg, nii kaua, kuni pole selleks, pole hilja. Aga Piibel räägib meile ka sellest, kuidas osad paadutavad oma südant, ei võta vastu seda Jumala süüdistavat kõnet, algul paadutavad ise. Aga nagu roomakiri räägib meile, pärast paadutab neid juba Jumal. Paneb nad sõnakuulmatus alla kinni ja siis ei ole inimesel midagi teha. Kui Jumal veel annab armu siin maailmas, meile paranduseks inimene kasutab, siis on ta võimalused, kuid ükskord saavad ikka inimese elus need võimalused otsa. Jumala süüdistav kõne, olgu Risti ja Johannesse kaudu, olgu püha vaimu läbi, olgu südametunnistuse kaudu, olgu mõistuse kaudu, mis meile ka ütleb, mis on õige vale. See paneb meid valiku ette, mida me teeme selle süüdistusega, mida Jumal meie ette toob. Kas võtame selle vastu või lükkame endast eemale? Või ja ütleme, et meil on Abraham isaks. Küll on olemas arm selle jaoks. Küll kuidagi asjad hakkama saavad. Pole midagi, et me sellest maailmast osa saame. Ega me päris selle maailma lapsed ka ikka ei ole. Või võtame kuulda Jumala süüdistusi ja märgu andeid. Ja paneme neid tähele. Inimene on kahjuks selline, nagu öeldud, kes ei pane Jumala pühaaimu tasast häält sageli tähele. Temaga peab rääkima kõvemal viisi, et teda aidata. Ühes intervjuus 98. aasta lõpus Jaan Tätte küsitleb meie tuntud loodusuurijat ja loodusarmastajat Fred Jüssit. Ja ta küsib ka või mainib sellele mehele, et nõnda, et maailm liigub, ta ütleb väga kitsast teed pidi, ei tea kuhu. Tundub, ta ütleb, et me eemaldume millestki väga olulises suure kiirusega. Ta tajub mingit ebamäärast ohtu, et inimkond eemaldab millestki olulisest, millestki tähtsast, millest ta ilmselt ei tohiks eemalduda suure kiirusega. Ja ei tea, kuhu millega asi lõpeb. Fred Jüssi vastab ja. Ja ta toob siis pildi kuldnoka parvest, kes lendab. Ja ta ütleb, et see lendav parv on selline, et selle sees on üks tuum, tuumik grupp, kes lendab väga sünkroonselt ja ühtlaselt ühes suunas. Ja ainult äärtest pudeneb siis väikesi salku ja võib-olla need ka jätkavad siis mõnikord võib-olla oma teed. Aga see on pilt pildiks, see, et linnust parvest lendavad selle oma mõtted ja see ei ole tähtis. Selle pildi ta toob selle eesmärgiga, et öelda midagi inimesele. Ja Fred Jüssi ütleb nõnda. See on nagu inimestega, kes suudavad end liikumise südamikust lahti revida. Need üksikud lähevad oma teed. Nendele võib loota. Nemad võivad midagi uut tuua, sest nemad on üksi. Ja kui inimene on üksi, siis ta mõtleb. Ta toob välja ühe katastroofilise olukorra, mis inimesi puudutab. Miks inimesed ei kuula Risti ja Johannesse häält? Miks nad ei kuula südame tunnistuse ja mõistuse häält ega pühavaimu häält? Miks nad ei kuule, mis Jumala sõna neile ütleb? Sest nad lähevad karjaga, sünkroonselt, ühes suunas, ühes eesmärgis. Aega tekib inges kahtlus, et kuhu me jõuame niimoodi. Tekib mõtteid, et kas me ei eemaldu millestki olulisest. Kas äkki see kultuur või see, mida me tarbime, ei ole solgi auk? Need kahtlused tekib, aga siiski enamusgrupist jätkub sama teed, kuulamata häält või kui ka kuuleb, siis ta midagi ikka tegema ette ei võta. Ette ei võta ja midagi tegema ei hakka. Ainult üksikud salgad siis pudenevad ja ta ütleb väga ilusti selle mõtte, mis tegelikult on ka väga tõsi, et need üksikud, kes lähevad oma teed, lähevad selle tõttu, et nad on seisatanud. Maha istunud ja elule järele hakkad mõtlema. Kuhu viib see elu? Kuhu läheb see kari? Kuhu läheb see tee, mida kõnnib enamus inimkonnast? Millega see lõpeb? Lõpeb see tulejärves? Lõpeb see ei miskiga, nagu materialistid seda loodavad? Või lõpeb see nii või teisiti hea olukorra, küll keegi Abraham toob saadki ennast meid välja. Inimesed mõtlevad ja loodavad igasugust asju, kuid see, kes karjast eraldub ja järele mõtleb, mõistab ja hakkab kuulama, mida ütleb Risti ja Johannes, mida ütleb püha vaim. Ta jääb kuulama südametunnistuse häält, mis süüdistab teda minevikus tehtud vigade pärast, valesti valitud tee pärast. Ta hakkab mõtlema, otsima ja tal on lootust leida õige tee. Fred Jüssi ütleb, niisuguste peale võib loota. et maailmas on siiski sellised üksikuid, sellised salkasid, kes eralduvad ja otsivad ja mõtlevad õige tee üle, jäävad mõttesse, kui nad kuulevad tänapäeva Risti ja Johannesse häält ja varandavad meelt ja valivad elutee, otsivad seda vahendit ja meetodit, mis viib nad välja tulevasest vihast, võtavad nagu Kornelius ja Noa selle kartusega südamesse, mis Jumal ütleb, ja ehitavad Noa laeva. Kutsuvad Peetruse, kellel on jagada igaveselu sõnu, näidata tee, mis viib igavesse ellu. On neid, kes eralduvad karjast, kes moodustavad gruppe, väiksid karjasid, kes üksikuna lähevad seda teed. Me peame iga üks sellised tegelikult olema, sest me oleme iga üks kutsutud Jumala poolt isiklikult. Me iga üks kord anname isiklikult piibe, ütleb aru Jumala ees. Ja selle tõttu peame ka oma otsustused tegelikult tegema üksinda. See mees, see küsitleja Jaan Tätte küsib veel Fred Jüssilt, kus on see auk, kust hakata otsima kontakti oma sisemusega, et siis leida need lahendusi. Fred Jüssi ütleb, retsepti ma ei oska anda. Tavaliselt saab see selgeks, kui tehakse esimene raske avarii, jutumärkides. Sund peatus. Siis avastad, et see on elu su elu kõige õnnelikum päev. Sealt alates võib hakata maailmapilt muutuma, väärtushinnangud muutuma. Ta tajub ka seda tõsi asja, mis maailmas on, et inimene ei hakka naljalt mõtlema elu üle järele. Ta naljalt ei kuule Risti Johannese sõnu, sest need sõnad on veel kõvad ja rängad. Ta ei võta neid kuulda ainult siis, kui tuleb raske avarii, mis sunnib ta peatama. Kui Jumala vaim peab karmil viisil rääkima, kas see on meil Jumala heldus, kui ta sellisel viisil räägib, ja inimesele sund peatuse paneb, selleks, et inimest mõistusele tuua, et inimest hukatusest päästa. Ja pärast see, kes aru saab sellest Jumala mõttest, kes vastu võtab Risti ja Johannese karmid sõnad, avastab, nagu Red Jussi ka ütleb, savastad, et see on selu kõige õnnelikum päev, sest sa leidsid tee, mis viib igavesse ellu. Sa leidsid selle meetodi, mis päästab sind tulevasest vihast. Sa leidsid mahti ja aega, et meelt parandada ja valida rämpsu asemel siit maailmast midagi väärtuslikku, mis ei pärine sellest maailmast, vaid Jumala riigist. Taas sa oskad valida selle vahel, mis on selles maailmas pakkuda, jättes kõrvale selle, alates rämpsust, aga ka muidugi seal on ka paremat asja, ja taas otse kui sajandeid tagasi liigud taas selle Jumala riigi ja taeva riigi rikkuste poole, et sealt oma hinge midagi võtta. Me vajame selliseid manitsusi, mis Jumal meile saadab. Meie suur tarkus on see, kui me ei oota neid avariisid, neid mõistusele toomist, vaid me taipame ise seisma jääda ja oma elu üle järele mõelda pidevalt, meelt parandada, kus on vaja, ja seda on tihti meie elus vaja. Ja mõelda julgelt ja kartmatult ka niisugustest asjadest, kui kõne on kõva, kui kõne on ränk, kui hoiatus ja südame tunnistus, mis tuleb Jumalalt, on väga ebameeldivad. Me vajame neid, sest Jumal teeb neid praegu armastuses, meie päästmiseks. Ta teeb seda selleks, ta hoiatab meid selleks, et juhatada kätte tee Noa laeva ehitamiseks. Juhatada kätte see, kuidas leida isik või mingi muu viis, kes näitab sulle need sõnad, mille kaudu sina ja su pere õndsaks saate või päästetud saate. Jumal teeb seda selle eesmärgi. Ja meie peamegi oma elus mõtlema selle, mille peale me loodame, kas Abrahamile, mingile kergele ja odavale armule, mida ka kirikute kuulutused on massiliselt täis. Võime kuulema ka seda, mis piiblis muud on öeldud. Et Jumalal on ka teisi sõnu, hoopis raskemaid, ähvardavamaid, kuid siiski tehtud armastuses, selleks, et sind päästa. Leiame aega maha istumiseks, karjast eraldumiseks, selle maailma väärtuste vahetamiseks taevariigi väärtuste vastu. sest siis annab Jumal meile märku. Kuidas valida teed ja kuidas käia teed, mis viib igavasse ellu. Aamen.